Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze. Šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām, rakstīta pie Jāņa 11. Nodaļā, kur tā rakstīts. Tad virspriesteri un farizeji sasauca sinedriju un sprieda. Ko lai darām? Šis cilvēks dara daudzas zīmes. Ja mēs viņam tā ļausim, tad visi ticēs viņam un atnāks romieši un atņems mums gan šo vietu, gan tautu. Viens no viņiem Kajafa. Tā gada augstais priesteris tiem sacīja, jūs nekā nezināt un jūs nesaprotat, ka mums ir labāk, ja viens cilvēks mirst par daudziem, nekā visa tauta. Šīs dienas evaņģēlijas mums atklāja kaut ko ļoti būtisku par pasauli un par Kristus darbu. Kad mēs šādas lietas lasām aprakstītas mūsu Kunga un Pestītā evaņģēlijā, sirds sašutumā iedegas par to netaisnību, kas acis priekšā, par to ļaunu un bezdievību, kas kādos cilvēkos atklājas, tik ārkārtīgi spilgti. Mums gribas vaicāt, vai tad šie cilvēki nesaprot, vai tad viņi neapzinās. Šis notikums tam ir īpašs piemērs. Mūsu kungs nu pat ir darījis kādu darbu. Viņš ir vīru, kurš 4 dienas miris, bija kapā un jau sācis strūdēt. Viss saucis ārā no kapa, daudz lieciniekiem redzot. Dzirdot, jāmīļi arī saožot. Tur nevarēja būt nekāda pārpratuma, nekādas blēdīšanās. Katram saprātīgam cilvēkam vajadzētu sacīt, te nu ir skaidrs, ka šis ir par vīru, kurš pat mirušajam var sacīt. Lācar nāc ārā no kapa, un mironis to pat kal dzīves. Lai gan pirms tam bija sācis strūdēt, par ko liecināja negan tā smaka, kas nāca no kapa un no viņa paša. Mēs lasām, ka tur bija daudz ļaužu, kas bija liecinieki šim notikumam. Kādi no viņiem aizgāja uz Jeruzālemi un tautas vecajiem izstāstīja, ko Jēzus ir darījis, saka. Domājiet, nu, jūs, viszinošākie, visgudrākie, ar varu apveltītie, labākie no labākajiem, gudrākie no gudrākajiem. Un tad nu viņi sanāk kopā un spriež un lemj. Mēs drošībā no malas skatīdamies, pat neskatīdamies, bet lasīdami, kā tas tur tajā senatnē notika, pie tiem ļaudīm. Lielā drošībā. Mums nebija jābūt tiem, kas tur bija pie Lācara kapa, tur redzēja, dzirdēja savoda, bet kuriem nebija skaidrs, kas notiek. Mums jau svētījos rakstos viss jauki izskaidrots. Skaidrāks par skaidru. Saprotamāks par saprotamu. Viņiem nebija tāda Jāņa evaņģēlija. Viņiem nebija arī cita evaņģēlija. Viņiem nebija apustuļu vēstuļu, kas to visu skaidro. Viņi stāvēja, redzēja, dzirdēja, savoda. Un ko ar to visu darīt? Tāpēc viņi meklēja kādus gudrākus ļaudis, kas izrādījās neprašu deti. Mēs lasām, virspriesteri un farizēji sasauca sinedriju un sprieda. Ko lai darām? Šis cilvēks dara daudzas zīmes. Viņi saprat, ka tās ir zīmes. Bet ir labi saprast, ko zīmes nozīmē. Uz ko viņas norāda. Bet ar šiem ļaudīm izskatās, kā ar tādiem, ja tā varētu salīdzināt, autobraucējiem, kuri ir nolēmuši kaut kur doties un ceļš viņiem zināms, un pēkšņi priekšā aizlieguma zīme. Bet viņiem tur jātiek par visu varu. Viņiem tur ir jābrauc, jo viņi zina ceļu. Bet ir kāda zīme. Un, protams, varētu sacīt, nepamanīju, nezināju, kas tā par zīmi. Mēs redzam, viņi saprata, ka tās lietas, ko Jēzus dara, nav vienkārši kādi darbi, kā ārsta darbi, kur slimieto veseli, kā reanimatologa darbi, kam ir uz ietop dzīvi. Ka tās ir kādas daudz nopietnākas zīmes. Neviens neko tādu agrāk nav darījis. Šis ir izšķiršanās brīdis. Jums gudrākie no gudrākajiem. Jums labākie no labākajiem, kas vien pasaulē tajā brīdī dzīvoja. Vissvētākajā vietā savas dienas vadīja. Visbrīnišķīgākās lūkšanas uz Dievu raidīja. Visskaidrāk rakstu zināja, nu ir jūsu brīdis. Un mēs no malas drošībā stāvēdam varētu teikt, nu jā, tie tur augšā vienmēr ir tā. Mums ar kādreiz nepatīk tie, kas tur augšā. Viņi vienmēr kaut kā dīvaini skatās uz lietām. Jā, tā tas ir. Nu labi, ja Jēzus atnācis, būtu tagad pateicis, Te man pie kreisās rokas stāvējis āži. Farizeji, virspriesteri, sinedrijs un visi tie, kas ar viņiem. Un otra puse tad būs laba, vai ne? Tad viņš pagaidītu kādu laiku, ļautu lietām notikt, Un atkal kādi būtu apakšā un kādi augšā. Un atkal kādi darītu kādas lietas. Pārējie teiktu, nu nē. Tā nē. Un atkal varētu dalīt. Un tad pēc laika atkal un atkal. Un ko es taisnais un labais cilvēks darīšu? Kad es viens pats būšu palicis un Jēzus stāvēs un šķels mani pušu. Kā nedarīgu. Sākumā jau man likās, ka es derīgs. Sākumā man likās, ka es jau neesmu tāds. Bet rekā. Tie, kas tur spriež, ko lai darām, šis cilvēks dara daudzas zīmes. Ja mēs viņam tā ļausim, tad visi ticēs viņam un atnāks romieši un atņems mums gan šo vietu, gan tautu. Arī kādreiz domāju, ka viņi nekad nebūs tādi. kad es saucu viņus par labākajiem no labākajiem, par gudrākajiem no gudrākajiem un svētākajiem no svētākajiem. Es viņus neizsmeju. Viņi tādi ir. Ja mēs redzam, kāda ir šīs pasaules gudrība, lielos grēciniekos un mazos, taisnos un netaisnos, augstos un zemos. Vai tu, mīļais Jēzu, nezināji, kad nāci, ka tā būs? Tu zināji gan. Bet viņš ir sacījis, es nenāku šo pasauli tiesāt, bet atpestīt. Krusts ir tāda kārts, ja tā varētu sacīt, par kuru visi tiek mesti kā vienādi. Lieli un mazi, gudri un vientieši, bet tie ar taps gudri. Taisni un netaisni. Tie, kas tagad šķiet, esam taisni. Un tie, kas jau acīm redzam netaisni. Tie visi, viņi priekšā ir vienādi. Tanī naktī, kad viņš tā pa nodots, viņš uzlūkoja savus mīļos, kuriem viņš bija parādījis savu mīlestību līdz galam. Un sacīja, šajā naktī jūs visi man atstāsit. Jūs visi nostāsties tajā otrā pusē, kur visa pasaule stāv. Turpat, kur virspriesteri, farizeji, sinedrīs, pūlis, tauta un tautu tautas. Un tālāk viņš saka, bet es neesmu viens. Ar mani ir tas, kas mani sūtīs. Viņa tēvs, Dievs visa radītājs. Ja tas ir Dieva prāts sūtīt savu dēlu. Lai tad, kad vairs nav neviena taisna, neviena. Viņš pie krusta nomirtu ar visas pasaules grēkiem. Un kad viņš būs pie krusta savu dzīvību atdevis, tad kāds sens pravietis viņu uzlūkojis vēl no tālienes, no gadusimtu tumsas, sacīja. Un tad viņš redzējis izaugam jaunu, dzīvumu. Nē, pasauli vairs nepaliks tāda, kāda tā bija. Kur nav neviena taisni, neviena. Kur viņa krusta spēkā radīsies jauna dzīvība. No tiem gan lielajiem grēciniekiem, kas tur augšā, gan no tiem mazajiem, kas vēl apakšā. Izaugs jaunas dzimums, Dieva bērna dzimums. Tie būs tie, kas saprot, kungs, es biju pazudis. Manī nebija nekādas taisnības. Manī nebija nekāda nopelna. Es biju tikai nāvi un elli pelnījis. Bet tu esi par mani apžēlojies. Tu man esi izpircis no šīs pasaules velna varas. Redziet, to viņš ir darījis. Redziet, kā Jānis tālāk to meistarīgi parāda. Viņš raksta par Kajafu, kas bija viens no viņiem. Tā gada augstais priesteris. Viņš piecēlās un sacīja, jūs nekā nezināt. Un jūs nesaprotat, ka mums ir labāk, ja viens cilvēks mirst par daudziem, nekā visa tauta iet bojā. Un ko saka mīļais Jānis? Kā viņš to skaidro? Liekas, Jāni, tu smejies, vai? Viņš saka, ka to viņš nesacīja no sevis. Bet būdams tagad augstais priesteris pravietoja, ka Jēzum būs jāmirst par tautu. Un nevien par šo tautu, bet arī tādēļ, lai izklīdinātos Dievu bērnu savārtu vienkopu. Tā bija taisnība, ko Kajafa teica. Tas bija tas, ko arī debes tēvs bija lēmis. Man ir žēl šo pasauli, kas ir bojā. Tos daudzos sadzimušos un tos, kas vēl dzims tikai. Man ir žēl. Labāk, lai mans dēls pie krusta mirst. Nekā šie visi iet bojā. Jā, mēs varētu teikt. Kā Jafa tak ne tā domāja, ne tā saprata. Viņš kaut ko pavisam citu ar šo lietu gribēja pateikt. Nu jā, tā jau tas ir. Bet tikai neesi tu tāds kā Jafa, kas pareizos vārdus zin, bet nesaprot. Runā, bet pats nemaz negrib līdz galam to attiecināt uz sevi tajā nopietnībā, ka šajos vārdos izskan. Tur nemācies no Kajafas. Mācies viņa vārdus. Jā, cik brīnišķi vārdi. Tu arī esi tajā tautā. Tu arī esi tajā pazudušo kārtā. Un Dievs nav teicis, labāk, lai šie visi iet bojā, nekā mans svētais dēls, kas nes manu tēlu, kas ir vienāds ar mani varenībā godā, svētumā un mūžībā, nekā viņš mirst, ja viņai ir pasauļu pasaules. Un Dieva varenība un spēks. Nē, Dievs tā nesaka. Dievs saka tev, mans dēls miris par tevi. Dzīvo, cilvēku, dzīvo. Audz par jaunu dzimumu, kas ierauga pavisam citādas dienas. Kas ierauga, ka cilvēks var būt citāds ne pats savā spēkā un gudrībā, kas visas sapūst un beigās ir turpat. Kur ir šo virspriesteru un farizēju gudrība. Bet, kad tev rodas dievišķa gudrība, Kristu spēku atrast un dzīvot mūžīgi. Tāpēc viņš nācis. Tāpēc viņš gatavojas tai dienai, kad viņš taps paaugstināts pie krusta, visus, Arī tevi vilks pie sevis. Mācies to saprast un uz to priecāties. Viss pārējais nekam nedar. Mēs redzam, kādi ir tie ļaudis tur pulkā, kuri ne jau Jēzu kā pestītāja gaida, bet tie meklēja Jēzu. Skaisti, viņi meklēja Jēzu. Viņam atradīs arī. Bet kāpēc viņi meklēja? Tā bija intriga, sensācija. Vai viņš atnāks vai neatnāks uz šiem svētkiem? Vai nobīsies, vai tomēr saņems drosmi un būs. Redziet, cik jocīgi bija tā meklēšana. Mīļo cilvēki, esi tu pa daļai tāds pats, meklē Jēzu. Bet ne tā kā šie ļaudis, ja tu tad būtu stāvējis tai pulkā un tai barā, tu varētu atļauties būt tāds. Un tu ar tāds būtu, un es ar tāds būtu. Bet nu mūsu kungs ir miris un augšām cēlies. Dzīvību un neiznīcību gaismā vedis. Kādu dzīvību? Kādu neiznīcību? Tavu un manu dzīvību, tavu un manu neiznīcību gaismā vedis. Meklē viņu. Viņš ir atrodams, viņš nekur nav tālu. Turies pie viņa stipri un nelaid viņu vaļā. Un pat tad, ja tev pasaules priekšā būs jābūt tādam pašam kā viņš, nu tādī ziņā, ka tevi nesaprot vai tevi apdraud vai pasauli ir nepateicīga par visu to labo, ko tu esi darījis, nebēdā neniek. Tā ir vislielākā drošība un vislabākā lieta, kas vien var būt. Jēzus ir uzvarējis. Viņš tavu dzīvību un tavu neiznīcību gaismā vēdis un tevi šajā gaismā cēlis. Viņam lai gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.